Leba vilayetiniň häkimetleri orta mekdeplerin okuwçylaryny gyşky diýen çalyş mögsümünde mejburi müzey gezelençlerine çekdiler. Bu ýagdaýlar barada maglumat berýän bilim işgärleri bu çäreni häkimetleriň büdjeti doldurmak taglalary adlandyrýarlar.
Täze ýyl bayramçylygyndan soň her mekdepden adynan 10 okuwçy vilayetiň ülkäni öwrenmiş muzeýine hökmany gezelenç etmeli we munuň üçin her bir okuwçy 5 manatdan pul tölemeli edildi.
Dip mecuri gedelence katnaştırılan Türkmenabat şehrinin 27. orta mektebinin okuwçusu anonimlik şertinde aýtdy. Bellese Türkmenistanın orta mekteplerinde gışkı dıyın çalış mövsümü adatça her yılın dekabr ayının 30'undan yanvar ayının 12'sine çenli devam ediyari. Mekteplerde sapaklar 13. yanvarda gaytadan başlanyari. Azatlık Radyosu'nun habarçısı bilen söhbetdeş olan enataların ençemesinin tasdiklamagyna göre mektep yol başçıları ve muallimler gezelence katnaşmaktan yüz öwren okuwçylara dürli şol sanda pes baha goýmak barada haýwat atdylar. Bizi diýen çalyşda hem günümize goýmadylar diýip Türkmenabadyň 20-nji mektebiniň okuwçysy anonimlik şertinde aýtdy. Ol ülkäni öwrenmiş muzeýinde esasan Gurbanguly Berdimuhammedowyň kitaplarynyň mahabatlandyrylýandygyny, onda diňe gadymy türkmen durmuşyny görkezýän maketlerden başga hiç bir zadyň ýokdugyny hem belledi. Sevitin bilim işgärlerinin bir näçesi bolsa, okuwçylary müzey gezelençlerine hökmany çekmek barada vilayatyň baş bilim müdirliginden buyruk gelendigini aýdýary. Biz hem bizden edilýän talaby berjaý edýäris diýip Däne etrafındaky mekdeplerin biriniň muallimi anonimlik şertinde aýtdy. Bilim işgärlerinin ve Azatlygyň vilayat baş bilim müdirligindäki çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, mejburi gezelençler muzeýleriň gaznasyna girdi getirmek maksadı bilen gurnuldu.
Hökümet dýetxalary il arasynda meşhurlyk kazanmaýar. Şol sebäpli welaýetdäki medeniýet dýetxalary halkyň arasynda giňden meşhurlyk kazanýan ýaly edip görkezmek ýa-da gurulan binalaryň gereksizdigini ýaşyrmak üçin bu gezelençleri gurnaýarlar. Üstesine de muzeylerin gazinasına 5 şey düşüp oların işgärlerinin aylıklarını okuwçylaryň büdjet işgärlerinin hasabyna tölemäge çalyşýarlar.
Dip çeşmemiz belledi. Qal verse de ol bu barada dil üstü bilen yurdun bilim ministerliginden yürite görközmenin gelendigini aydıp şöl mecuri gezelençlerin ilkincisinin 3. yanvarda geçirilip başlanandığını hem belledi. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Sevit'in baş bilim müdürlüğünden ve yurdun bilim ministerliginden şeyle de adı azalan mekteplerden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da orta mekteplerin okuwçuları yılın devamında köpçülüklüğün çarelerin gezelençlerin onlarçasına katnaşmağa mecbur ediliyere. Bu gezelençlerin ve çarelerin çıktıcıları şol sanda tölögleri okuçların üstüne yükleniyere. Yurtta devam ediyen yiti iktisadi kıyınçlıkların giyin yayran işsizliğin ve durmuş adık gımmatçılığının arasında köp hocalık bu çıktıcıların öz maşalı bücretine ağrım salyandığını aydıp geliyere. Türkmen hakimiyetleri ve resmi medya yıllar boyu devam edip gelen bu yağdaylar barada açaçan mesele gozomayarı.